të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë dje është shënuar dita e flamurit, ndërsa zyrtarët më të lartë vlerësuan se kjo është feste krenarisë kombëtare. Por dje në Prishtinë po ashtu është demonstruar kundër dënimit të grupit Kumanova në Maqedoni. Departamenti mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara thotë se raketa veri koreane e lansuar mbrëm ishte raketë balistike ndërkontinentale. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea Veriore mbrëmë ka lansuar një raketë balistike që ishte e fundit në serinë e lansimeve, të cilat i kanë ngritur tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët amerikanë në rajon. Departamenti Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara tha se e ka detektuar dhe gjurmuar lansimin e raketës nga Sai-ni në Korenë Veriore, e cila ka udhëtuar afro 1000 kilometra para se të ateronte në detin e Japonisë. Pentagoni tha se vlerësimi fillestar është se kjo ishte raketë balistike ndërkontinentale. Për kushtimi ynë në përmbrojtjen e aleatëve tan, në ballafaqim me këto kërcënime mbetet i çelikt, thuhet në kumtesën e Pentagonit. Duke folur për këtë lansim të raketës, presidenti amerikan Donald Trump tha se është situatë me të cilën ne do të merremi. Ai nuk ka elaboruar më tepër. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson e ka shprehur për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për sigurinë evropiane, veçanërisht në luftimin e kërcënimeve nga Rusia. Në fjalimin e tij të mbrëmshëm në qendrën Wilson në Washington, Tillerson tha se Shtetet e Bashkuara do të jenë të parat që do të përgjigjen ndaj ndonjë sulmi kundër aleatëve evropian, sipas artikullit 5 për mbrojtje reciproke të NATO-s. Disa liderë evropianë kanë shprehur shqetësim se administrata e presidentit amerikan Donald Trump mund të tërhiqet nga alianca, pas kërkesës që anëtarët evropian të shpenzojnë më tepër fonde për mbrojtje të tyre. Tillerson e ka akuzuar Rusin për udhëheqje të politikave të ndarjes së Washingtonit me aleatët evropian. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ligji i ri, i cili i amundëson Ministrisë së Drejtësisë së Rusisë që të kategorizojë mediat e jashtme si agjente të jashtëm, paraqet kërcënim për lirinë e medjave dhe ka kërkuar nga Moska që këtë mas të mos e përdor për ta ashpërsuar kontrollin ndaj medjave. Liria fjalës së lirë, përfshirë të shprehurit dhe mediat, të cilat qeveria mund të gjejë se janë të papërshtatshme, është drejt universale e njeriut e obliguar, të cilën Rusia ka shprehur për kushtim për ta mbajtur, ka thënë mbrëmvonë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert. Zgjerimi ligjit për agjentët e jashtëm me përfshirjen e medjave e hap derën për kërkesa të vështira, të cilat e ngushtojnë më tutje lirinë të shprehurit dhe pavarësinë editoriale në Rusi, ka thënë Nauert. Legjislacioni i ri për media i nënshkruan nga presidenti rus Vladimir Putin më 25 nëntor i mundëson Kremlinit të kërkojë që mediat e jashtme të zbulojnë burimet e fondeve dhe lajmet që i publikojnë për ruset të karakterizojnë si pune agjentëve të jashtëm. Prokurorët në Turqi kanë paraqitur fletareste për 360 vet në një operacion në Shënjestër të cilit janë mbështetësit e dyshuar brenda ushtrisë të kleriku turk me selinë në Shtetet e Bashkuara, Fethullah Gülen, ka raportuar sot Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Në raport të theksohet se 333 persona prej këtyre që ballafaqohen me arrestim në operacionin në Stamboll janë ushtar, ndërsa 216 prej tyre janë personel shërbyes. Qeveria presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan pretendon se Gülen dhe rjeti i tij e kanë orkestruar përpjekjen për grusht të shtet vitin e kaluar. Zoti Gülen e ka hedhur poshtë këtë akuzë. Oficerët e policisë së Stambollit po e vazhdojnë operacionin për zënjën e të dyshuarve, raporton Anadolu. Agjencia private e lajmeve Dogan ka raportuar se 7 prej atyre që kërkohen janë pilot. Më se 50.000 njerëz janë arrestuar në pritje të proceseve gjyqësore për shkak të lidhjeve me Gülenin, ndërsa 150.000 të tjerë janë shkarkuar ose suspenduar nga puna në sektorin publik ose privat, prej puçit të dështuar të 15 korrikut të vitit të kaluar, në të cilin janë vrarë më se 250 njerëz. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta trajtohet çështja e kufive të Kosovës në prizmën e një marrëveshjeje ndërkombëtare. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Sipas përditshme skuadrës auditore, Fatmir, Kosovës i ka dalë problem me kufit edhe në dokumentet zyrtare të Bashkimit Evropian. Gazeta thekson se vetëm pak muaj pas nënshkrimit të traktatit komunitetit të transportit me vende tjera të Ballkanit perëndimor, Kosova ka defunuar deklaratën në Komisionin Evropian përmes të cilës shpreh mospajtim për kufit e paraqitur, duke mos treguar se cilat janë devijimet. Bazuar në një dokument që ka siguruar koaditore, një deklaratë tjetër e nënshkruar nga ministri punëve të jashtme duhet të deponohet edhe tek shteti depozitar në momentin që krijohet sekretariati i komunitetit të transporteve të vendeve të Ballkanit perëndimor. Gazeta thekson se shtet depozitar nuk ka ende, pasi depozitar aktual është vetë Komisioni Evropian, ndërsa në ditën e nënshkrimit të këtij traktati Kosova ka deponuar një ankesë nëpërmjet notës verbale me cilën nuk është pajtuar me hartat e bashkangjitura dhe që nuk i njeh ato. Gazeta koeditore në shkrimin me titull Kosova si ndryshohen kufit edhe në dokumentet e Brukselit, po ashtu thekson se edhe pse Kosova është paraqitur me kufi të tjerë në traktatin e komunitetit të transporteve të vendeve të Ballkanit perëndimor, ministri i punëve të jashtme Bexhet Pacolli është treguar zemërgjer duke dhënë pëlqim që selia e traktatit të vendoset në Beograd. Fatmir.
Në gazeta theksohet se pothuajse 10 vite pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ende nuk e ka definuar çështjen e kufive. Zenel.
Koaditore Fatmir i kujton se Kosova deri tani e ka shënjuar kufirin vetëm me Maqedoninë, por jo edhe me Shqipërinë, Serbinë dhe Malinezinë, ndërkaq me këtë të fundit procesi ka ngecur për shkak të pakënaqësive që ka prodhuar marrëveshja arritur në vitin 2015, kur ekspert pavarur nga opozita pretendojnë se Kosova humbë mira hektarë nëse hynë fuqi versioni aktuali kufirit me Malnezi. Për ndryshe, gazeta thekson se pikrisht ratifikimi i demarkacionit me Malnezi është njëri prej dy kriterëve të mbetura para Komisionit Evropian që t'i japë dritën e gjelbër për liberalizimin e vizave. Me gjitha të si shë në vizon koaditore, mos definimi kufive me tri shtetet tjera fqinje, Serbin, Shqiprin dhe Malnezi, nuk ka paraqitur pengesë që marrëveshja e traktatit komunitetit të transportit të firmoset nga 5 kryeministrat e vendeve të Ballkanit perëndimor dhe nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në samitin e Trieshtës në muajin qershor gjatë qeverisjes së Isa Mustafës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje në Kosovë është shënuar dita e flamurit. Zyrtarët më të lartë të Kosovës këtë ditë kanë quajtur festë të krenarisë kombëtare. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi në Vlorë tha se jemi një komb me dy shtete.